Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i dag fortsætte med at høre om kvinden i guld. Det er titlen på et portræt malet af Gustav Klimt, en berømt østrigsk maler. Kvinden på billedet er jøder, og portrættet blev stjålet, omdøbt, deponeret, og på mirakuløs vis kom det igennem krigens inferno. Så sent som i 2006 blev billedet solgt for et rekordstort beløb på 135 millioner dollars. Kvinden på billedet hedder Adele Bloch Bauer.
I periferien af Adeles verden fandtes en ludfattig, tarvelig klædt ung mand fra provinsen. Hans navn var Adolf Hitler. Hans forældre havde ikke været i stand til at sørge for hans basale følelsesmæssige behov. Han var generet, usikker, kejtet over for kvinder. Hitler var rent faktisk østriger. Han havde gået i skole i Linz. Han fik dårlige karakterer og blev bedt om at forlade skolen, da han fyldte 17 i 1906. Han rejste til Wien for at studere kunst. Han flyttede ind i en lille bitte værelse tæt på en avis, der hyldede den antisemitiske Schönauer og talte for ideen om Anschluss, der gik ud på at lade Østrig og Tyskland smelte sammen til et fælles germansk rige.
I september marcherede Hitler ind på Kunstakademiet for at gå til optagelsesprøver. Han regnede med, at det ville blive barnemad, men da han dumpede til eksamen i tegning. Han skrev senere i Mein Kampf, jeg var så overbevist om min dygtighed, at det var som at blive ramt af et lyn fra en klar himmel. Nogle har ment, at der var jødiske professorer, der afviste Hitler, og at hans antisemitisme skulle stamme fra den oplevelse. Men ingen af censorerne til Hitlers eksamen var jøder.
Faktisk nød Hitler godt af Wiens jødiske velgørere. Efterhånden, som han blev mere og mere forhutlet, flyttede han ind i en 6-etagers bygning i en arbejderforstad, hvor der var indrettet herberg for mænd. Herberget var finansieret med store donationer fra Nathaniel Rothschild og familien Gutmann, som var jøder. Den jødiske ejer af en ramme- og vinduesbutik, Samuel Morgenstern, blev fast aftager af Hitlers tegninger og akvareller. Morgenstern, der var en venlig, selvudlært mand, havde ondt af Hitler og formået at interessere sine kunder i hans middelmåde arkitektoniske scener, hvor han havde afbildet parlamentet og teateret. Han malede fantasiløse turistbilleder med lige linjer og rette vinkler. Han udførte aldrig portrætter. Han undgik stærke farver, der ophidsede sanser og følelser. Her var hverken nyskabelse eller originalitet.
Afvisningen fra Kunstakademiet var næppe afgørende for en anden, der var blevet afvist, opnåede en del år senere at blive udnævnt til direktør for institutionen. Men Hitler levede i et Wien, der tilbød ham en syndebuk for afvisningen af elendigheden. I begyndelsen tog Hitler afstand fra borgmester Karl Lugers antisemitisme, men han blev snart meget optaget af smukke Karl, som han kaldtes. Karl Lugger var en ilter, karismatisk agitator, der formåede at rette den almindelige utilfredshed mod de liberale jøder. Lugger rasede mod pressejøder, blækjøder, aktiemarkedsjøder. Han lovede at sætte Wien fri af de skamfulde slavelænker, jøderne holdt dem i. Og han foreslog endda på et tidspunkt, at Wiens jøder skulle jages ombord på et skib, der så siden skulle sænkes på åbent hav. Snart indrømmede Hitler sin utilslørede beundring for Lugger og kaldte ham alle tiders tyske borgmester.
Det er tankevækkende, at det her foregår før Første Verdenskrig. Hitler levede i udkanten af samfundet og begyndte at forvandle sin frustration til fortørnelse mod jøderne, der nød privilegier, han selv blev nægtet. Han skrev senere i Mein Kampf, den jødiske ungdom er repræsenteret overalt i uddannelsessystemet, men det er svært at få øje på den ariske ungdom. Hitler hånede kunstakademiet på kunstmaleriet, hvor den ene jøde skrev om den anden, Denne race har simpelthen tendens til at gøre grin med alt, hvad der er smukt, og den gør det ofte via en dygtig satire. Hitler stillede spørgsmålet, fandtes der noget luske foretagende eller nogen form for modbydelighed, hvor ikke mindst én jøde var involveret? Når man forsigtigt pærker til den slags byller, opdager man straks, som en madike i en rødden krop, en lille jøde.
Hitler underholdt andre ludfattige mænd på herberget om sin forestilling om skabelse af et samlet land. Da Hitler forlod Wien i 1913, var hans besættelse af tysk overherredømme uløseligt forbundet med hans tro på en germansk kunst, der spejlede de folkelige værdier i hans fædreland. Disse spændende oplysninger om Hitler og jøder i Wien har vi fra bogen Kvinden i guld af Anne-Marie O'Connor. Hvordan gik det med maleren Gustav Klimt? Ja, han blev kun 55 år gammel og døde i 1918 af en hjerneblødning. Kvinden på billedet er Dele. Markerede Klimts død med et kors i den sorte læderindbundne bog, hun brugte til at føre optagelser over kejserigets sidste dage. Hun noterede hvert et slag, vundet eller tabt, hvert sænket skib. Det var hele hendes verden, der gik i opløsning. Kejseriet med 60 millioner indbyggere blev reduceret og slået til et lille Østrig med 6 millioner indbyggere, altså reduceret fra 60 millioner til 6 millioner indbyggere.
I 1923 tog Adele et ark brevpapir og formulerede et kort testamente. Hun bad sin mand give penge til et børnehjem. Hendes smykker skulle en jæser og nevøer have. Hendes store bogsamling skulle overlades til Arbejdernes Folkebibliotek. De to portrætter og fire landskabsmalerier af Gustav Klimt skulle Østrigs galleri i Wien overtage. Som privat menneske var det lidt af et mysterium. Hun var altid træt, utilpres og led af hovedpine. Adele virkede desolineret i forhold til sit ægteskab. Familien opfattede hende som lunefuld. Kvinder af det gode selskab røg sjældent offentligt, men det gjorde Adele. Hendes mand så tavs til, når røgen steg op i en lille spiral fra Adeles gyldne cigaretrør.
I februar 1925 fik Adele feber og gik i seng. Hun gled over i koma, og næste morgen var hun død, kun 43 år gammel. Hendes mand Ferdinand var fortvivlet. Han indrettede hans værelse til en mindestue. Han hængte deres Klimt-malerier på væggene og stillede et fotografi af Klimt, hvor han holdt en sort-hvid kattekilling i armene på sengebordet. I 1937, altså 12 år efter Adeles død, var hendes mands bror på besøg for at spise middag hos Ferdinand. De aflagde besøg i mindestuen for Adele, og der var stadig friske blomster på sengebordet 12 år efter hendes død.
Ferdinand var en af monarkiets sidste gentlemanfabrikanter. Han var branchepræsident for sukkerindustrien og så mange andre brancheforeninger. At han ofte blev tiltalt som herr præsident. Ferdinand støttede en kunstudstilling i Wien i 1937. Udstillingen blev meget berømt, også fordi det tredje riges propagandaminister kom på besøg. Det var Josef Goebel. Han havde givet sine underordnede frie tøjler, så mere end 5.000 kunstværker var blevet fjernet. De var symptomatisk for den perverse jødiske ånd, der besmittede den germanske kultur. Det var værker af Pablo Picasso og Vincent van Gogh, der blev fjernet, fordi de var udtryk for degenereret kunst.
Kokoschka, som havde arrangeret udstillingen, var en af de censurerede kunstnere. Han blev rasende og sagde, hvordan kunne disse ølstue bøller mene, at de havde forstand på kunst? Han hånede dem ved at give et af sine værker titlen Selvportræt af en degenereret kunstner. Men i marts 38 annekterede Østrig Tyskland. Tyskerne blev budt velkommen. Østrigs kansler sagde i radioen, at han ville tillade, at Hitler sendte sine tropper ind i landet. Han ville kapitulere for at undgå udgydelse af germansk blod.
Et par dage efter vågnede Adele Sniese ved lyden af højt rystede stemmer nede i gangen. Nede i garagen var det. Det var fremmede mænd, der havde lirket garagen op. og forsøgte at skubbe hendes nye bil ud på gaden. De havde kort syet på ærmerne. En ledende officer forklarede, at de var ved at konfiskere bilen. Han bad Maria vise sig sine værdigenstande. Hun kom tilbage med sine fine smykker, antikke genstande, fremstillet på Wiener værkstatte. De havde tilhørt at dele kvinden i guld.
Så kom Maria i tanker om at dele diamanthalskæde. Hvis hun ikke oplyste om den, så ville de måske blive arresteret. Hun ringer til sin juveler, som sendte den over i en blå æske med furet fløjl. Officeren fiskede diamanthalskæden op af æsken og rørte begærligt ved den. Så lod han den glide ned i lommen, som om det var en håndfuld marmorkugler. Gestapo overtog lejligheden og tog flere af Marias kjoler, som hun havde fået i bryllupsgave. De havde været gift i 10 dage den dag.
Vi er i marts 1938. I Wien blev gamle jøder beordret ned på alle fire for at skrubbe gaderne. Nogle gange var vandet blandet med syre, så de ætsede deres hænder. Brunskjorten tvang forretningsdrivende til at skrive juden, altså jøde, med store bogstaver på deres butiksfacader. De pågreb en kvinde, der var vejen i en jødes butik, for at handle, og hængte et skilt om halsen på hende med påskriften: "Dette ariske svin handler med jøder." De tvang hende til at sidde i vinduet i timevis. Hun græd, mens folk spyttede og råbte skældsord efter hende. Hundene flokke plyndrede forretningerne og brød ind i jødiske familiers hjem. Krystalnatten er 1. november 1938.
Velhavende familier som Bloch Bauer havde fabrikker, værdigenstande og bankkonti, der kunne udnyttes til at fylde det tredje riges pengekister. De gestapofolk, der gennemsøgte den aldrende industrimagnat Isidor Polaks hjem, gav ham så mange tæv, at han døde af det. Franz Rutenberg, der var formand for den vigtige østrigske bank, han blev hentet af SS og slået ihjel ved at blive skubbet ud af en bil i høj fart. Et par dage senere var der et folkemøde i Wien, hvor Josef Goebbels talte. Han afviste historier om, at jøder var blevet angrebet, og sagde: "Jeg er blevet informeret om, at mange jøder i Wien begår selvmord. Tidligere var det tyskerne, der begik selvmord. Nu begår jøderne selvmord, og der er intet, jeg kan gøre ved det, eftersom jeg ikke kan sætte en politibetjent ved siden af hver jøde." Sådan sagde Goebbels med kold og hånlig stemme.
Gestapo indrettede deres hovedkvarter på det gamle hotel Metropol. Det var her, Mark Twain forestillede sig, at han så Satan selv fra sit vindue. Mark Twain havde, da han var i byen små 40 år tidligere, i en vision eller i syn, hvor han så djævlen på hotel Metropol, hvor Gestapo nu havde deres hovedkvarter. I maj 1938 blev Nürnberg-lovene udvidet til også at gælde Østrig. Dermed var ægteskaber mellem jøder og arier forbudt. Der var 170.000 jøder i Wien, og nu stod det klart, at ingen af dem var velkomne. Gestapo fyrede 153 ud af 197 professorer ved universitetet.
Marias mand var også blevet arresteret og blev overført til koncentrationslejren Dachau. Hans bror Bernhard Altmann havde et populært tøjmærke med det navn, og nazisterne havde konfisteret hans fabrik i Wien. Nazisterne forlangte også adgang til hans værdier i Paris, og han skulle give løfte om aldrig at sætte sit populære mærke Bernhard Altmann i produktion. Noget andet sted for at undgå konkurrence i forhold til den fabrik, de netop havde konfiskeret. Bernhard havde lyst til at le højt, men han holdt sit barske pokeransigt og pulsede på sin cigar og sagde: "Jeg gør, som I forlanger, men først skal I løslade min bror."
Hans bror Fritz var i koncentrationslejren Dachau. Man kan næppe forestille sig nogen mindre egen til at overleve i Dachau end en golfspillende, valsedansende playboy. Han kravlede nu grøfter i den hede sommersol og faldt sammen på sin seng om aftenen. En af Marias venner forklarede tyskerne, at hvis nu Fritz kom levende ud af Dachau, ville Bernhard bestemt være mere tilbøjelig til at overdrage sine udenlandske konti til tyskerne. Nogle uger senere vågnede Marie en morgen ved, at der blev banket hårdt på hoveddøren. Det var tidlig morgen. Maria trak en kjole på og åbnede døren for et par Gestapo-officerer med stenansigter. Maria stivnede. Arrestationer var helt almindelige nu. Mændet trådte en skridt til siden og afslørede hendes mand, Fritz. Næsten ikke til at genkende, han var skrøbelig, udtæret, solbrændt med stube på isen. Gestapo-officeren forsvandt. Da Fritz var kommet inden for døren, klamrede han sig til hende.
De fik besked fra Bernhard, Fritz' bror, som var i udlandet. Den lød, jeg har fundet en måde, hvorpå I kan slippe ud. I skal gøre præcis, som jeg siger, og I må ikke tale med nogen om det. Vent til I hører fra mig. Marias juveler sendte bud for at tale med hende. Det var påbudt ved lov at aflevere alle jødiske smykker, men han havde alligevel to diamantøvringe, der hørte til at deles halskæde. Jeg har gemt dem til dig, sagde han. Måske kan de hjælpe dig igen. Og så sagde juveleren med et anstrengt smil, må Gud være med dig.
Marie bad vagten ved deres hus om tilladelse til at gå til læge. De tog regionaltoget og stod af på forskellige stationer for at se, om de blev skygget. Det virkede ikke sådan. En anden dag forklarede Marie vagten, at de skulle til tandlægen. Vagten løftede dem af med en bemærkning om, at de skulle være tilbage kl. 17. De gik på gader og brejede en taxa og bad om at blive kørt til lufthavnen. De er blevet der til Køln. Da Østrig nu var en del af Tyskland, behøvede de altså ikke at vise pas.
De kom til Køln og tog straks hen til byens domkirke for at møde den kontaktperson, der skulle sørge for, at de kom til den hollandske grænse. Men han kom ikke. Lad os nu ikke spille mere tid, sagde Fritz. De tog toget mod den tyske by Aachen. De havde adresse på en hollandsk bonde. De fandt bonden Jan Honnef. Hans jord lå langs med den tyske grænse, og han krydsede ofte frem og tilbage over grænsen. De satte sig og fik serveret et godt bondemåltid. De ventede på vagtskiftet ved grænseovergangen. Der var der et kort slip på nogle minutter, hvor der ikke blev patruljeret.
Da det blev tid, gik de med Jan ud i den kølige efterårsaften. Himlen var mørk. Maria Fritz fulgte efter Jan gennem hans græsmarker og over trædestenen i en lille bæk. Han standsede et øjeblik og spejlede efter vagterne. Nu holdt han vagt som pigtrådet nede og viskede, spring. Maria så ikke pigtråden i mørket og faldt med ansigtet i mudret under pigtråden. Hendes silkestrømper blev revet i stykker. Hun lå helt stille og overbevist om, at hun havde afstøret dem. Fritz togte forsigtigt på pigtråden og hjalp Maria op.
De mødte ingen hollandske grænsevagter og kunne tage hen til det lille hotel i Maastricht. Bernhard havde lavet en aftale med. Ved daggry måtte de løbe for at nå toget til Amsterdam. Her havde Bernhard sørget for, at der stod et privat fly og ventede på dem med champagne og kaviar. De blev fløjet til Liverpool og blev budt velkommen af Bernhards kontakt hos immigrationsmyndighederne.
Bernhard havde allerede en fabrik i Liverpool, men nazisterne havde fået fiskeret hans fabrik i Wien, hans møbler og hans kunst. Bernhard havde alligevel snydt dem. Maria og Fritz var noget af de sidste, der slap ud af denne slugtsvej. Den hollandske bonde, der havde reddet dem overlevende for krigen, overlevede krigen selv, og man kom i koncentrationslejre. Hans søn derimod døde i Auschwitz.
Om morgenen den 18. januar 39 mødtes et udvalg af Østrigs mest anerkendte kunstkuratorer i det elegante hus, hvor Adele Bloch-Bauer havde boet, for at fordele hendes kunstværker. Som ved andre nazistiske overtagelser af jødisk ejendom, var der også her en yderst spinkel juridisk begrundelse for konfiskationen. Det hed sig, at Deles mand skyldte skat. Der skulle opføres et Führermuseum, som skulle blive en kronjuvel i det tusindårsrige Hitler drømte om. Kunst var ikke blot en af Hitlers interesser, det var en besættelse. Og mændene i lejligheden ønskede at blive en del af hans nye regime.
Nogle af de bedste billeder endte med at blive foræret væk som vennegaver. Hermann Göring blev smiret over for fire af familien Bloch, Bauers Waldmüllers billeder. Hermann Göringers kone smykkede sig efter sigende med en del af diamanthalskæde, som en del bærer på det berømte billede. Familien Bloch, Bauer, Klims, Bergers skæbne blev lagt i hænderne på Erik Führer, en arrogant advokat, der siden Tysklands annektering af Østrig havde fungeret som juridisk dobbeltagent. En kribeagtig advokat, der skulle lede statens tyveri af jødisk ejendom.
Erik Führer råd og to malerier, som havde tilhørt Bloch-Bauer-familien. Det ene var det gyldne portræt af Adélie. Han tilbød nu museet, at han ville købe et maleri af Klimt, og som betaling gav han kvinden i guld og et andet maleri. Aftalen kom i hus, og Adéles identitet blev udslettet med et pennestrøg. Det blev omtalt som et ærefrygtindgydende portræt af en kvinde dækket med et glimtende lag af guld. Det er måske det vigtigste af Klimts værker. Besynderligt, at Adéle Bloch Bauer nu var den identitetsløse kvinden i guld. Maleriet blev omdøbt og genopfundet, ligesom Adeles og hendes mands hus var blevet indrettet som kontor for de tyske statsbaner.
Adele og hendes mand havde et lille slot, ikke langt uden for Prag. Reinhard Heydrich, den udnævnte nazistiske statsholder, stod sig ned på slottet sammen med sin kone og tre børn. Han kunne godt lide de ophængte gevier og den udstoppede kronhjort i hålen. Heydrich opfattede sig selv som en kristen æstet og forsvarer af germansk kultur. En mand, der havde fortjent sådan hjem. I januar 42 ledede han en konference i Wannsee om den såkaldte endløsning på det jødiske spørgsmål. Konferencen vedtog en udryddelse af jøderne. Nazisterne ønskede, at det skulle gå hurtigt og effektivt, og der skulle anvendes moderne sammenbåndsmetoder, inspireret af en tidligere beundrer af Adolf Hitler, nemlig Henry Ford.
Heydrichs kone havde travlt med at indrette og ombygge slottet. Hun insisterede på, at der skulle anlægges et svømmebassin til deres drenge. Men den 27. maj 42 kørte Heydrich ind til Prag, men undervejs blev han udsat for et attentat. Han blev såret af en bombe og døde kort efter af sårinfektionen. Hævn blev ikke vendt længe på sig. Den 9. juli blev et tog med 1000 tjekkiske jøder sendt til Polen. 2000 fanger fra koncentrationslejren Theresienstadt blev sendt østpå til henrettelse. Under et forhør af en af fangerne fik nazisterne at vide, at det nok var en god idé at lede efter gerningsmanden i kirken. Det gjorde det, og ingen kom levende ud derfra.
Nazisterne ville simpelthen statuere et eksempel. De valgte at udstille en lille malers landsby, Lidice. Nazisterne samlede 142 mænd og drenge fra 16 år og skød dem på stedet. Kvinder og børn blev sendt til koncentrationslejre. Af 105 børn blev 82 gasset. Byen blev brændt og murer sprængt bort. Mere end 1300 mennesker, der blev henrettet for deres påståede samarbejde med modstandsbevægelsen. Adeles mand Ferdinand, som var med i Schweiz, var dybt rystet over de menneskelige omkostninger og for attentatet på hans gale husgæst.
Så sent som den 29. april 1945, altså 6 dage før krigens afslutning, rablede Hitler om det store Führermuseum, som han havde planlagt at lade opføre i Linz, hvor han var født. På det tidspunkt havde hans hære stjålet 20% af Europas kunstskatte. De stod gemt i saltminer, klostre overalt i Europa og hang på væggen i de hjem, som topnazisterne nu var flygtet fra. Hitler skrev i sit testamente: Mine malerier, som jeg har købt gennem årene, har aldrig været tænkt som en privat samling, men udelukkende som en del af et museum i min hjemby Linz. Sådan skrev Hitler i den underjordiske bunker i Berlin 6 dage før krigens afslutning, og 2 timer senere begik han selvmord.
I krigens sidste dage dræbte vagterne i koncentrationslejren de skeletlignende fanger. 200 udmattede jødiske slaveoprettere blev meget ned med skibestoler af en tilfældig forsamling af gerningsmænd. I Wien-forstaden Neudorf overtalte en kvinde sin 55-årige kæreste til at låne sig sit våben, så hun kunne prøve at skyde nogle jøder. I en salme ind i Østrig blev der gemt 6.577 malerier, der var tiltænkt Hitlers Førermuseum.
Når jeg tænker på, hvad jøderne har været igennem, så bliver jeg helt tavs, stille og eftertænksom. Jeg kan spørge, var det virkelig nødvendigt? Men prøv at tænke over ordene fra det gamle testamente, hvor Jeremia skriver i kapitel 16. Men der skal komme dage, siger Herren, da man ikke mere siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten, men siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Nordens land og fra alle de lande, han fordrev dem til. Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre. Det ligger jo en særlig historieforståelse i disse ord fra Jeremias. Så sandt Herren lever, siger han. Vil du vide, om der er en levende Gud, der styrer historiens gang, så se på Israel. Det var Gud, der førte Israel op fra Egypten, og det var Gud, der førte Israel op fra Nordens land og alle de lande, som Gud havde fordrevet dem til. En jøde har sagt, at uden holocaust havde jøderne aldrig fået deres land. Det var verdens dårlige samvittighed, der gjorde, at de stemte for, at jøderne skulle have et hjemland. Men det var Guds plan, som han havde ladet Jeremias se og nedskrive 2500 år før det skete. Vi fortsætter i næste måned om den jødiske familie, om hvordan maleriet Kvinden i guld overlevede 2. verdenskrig og endte med at blive solgt i 2006 for 135 millioner dollars. Hermed siger Per Varen, tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.